lai sabiedrība zina, kas notiek Jūrmalā, jo mēs tiešām cenšamies ieviest kaut kādu, jeb saglabāt kaut kādu tiesiskumu, godīgumu. Nevar būt tā, ka ir kaut kāds intereses augstāks, ja, par kurām mēs pat īsti nezinām. Jo, piemēram, kā Jānis Lediņš, kas ir arī domas deputāts, nu, manā skatījumā ir nolabējis atkrituma apsaimniekošanu šeit Jūrmalā, un pašvaldības un kapitāla iestādes nāk ar prasījumiem budžetā palielināt izmaksas atkrituma izvešanai. Tas ir kaut kāds intereses, un vēl vairāk Jūrmalas teritorijas plānojums ir atvērts, un mēs vēl nezinām, kādas intereses mēs tur ieraudzīsim, kādas dabas pamatnes, kādas teritorijas zonēm tiks mainīt, ja, kādu cilvēku, kādu labāku